Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Սահմանադրական դատարանը պնդում է, պատրաստ է ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչեյանի և մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործը փոխանցել վերաքննիչ դատարան, մեղադրող և տուժող կողմերի բողոքները քննելու համար։
Անհասկանալի պինպոնգի են փորձում վերաբերել այս իրավիճակը։
Դատական համակարգում վեթինգ սկսելու վարչապետի հայտարարության ֆոնին դատավորները մարզերից ու Երևանից հավաքվել են դրմփակ ժողովի։ Երևանում են Միսկի խմբի համանախագահները, մինչ այդ պաշտոնական Բաքուն կրկին մերժել է Ստեփանակերտի հետ բանակցելու Երևանի պահանջը։ Եվրոպական ընտրություններ, խոշորագույն կուսակցությունները զիջում են դիրքերը ճանապարհ բացելով կանաչների եւ լիբերալների համար։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուր էր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հերթական տարածաշրջանային այցի ընթացքում Երևանն ժամանել Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր կեսօրին միջնորդների հետ հանդիպել է արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանն, այս մասին Twitter-ի գրեջում գրառում է արել արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նաղդելյանը։ Առաջիկա օրին Մինսկի խմբի համանախագահները կայցել են նաև Ստեփանակերտ և Բաքու։ Ծայրը հեղաչերը լուրջ հաջողություն են արձանագրել Եվրախորհրդի ընտրություններում, Ֆրանսիայում քվեների 24%-ով առաջին տեղում է նախագահության նախկին թեկնածու Մարին Լե Պենի ազգային միավորումը։ Իտալիայում ստացած քվեների քանակով առաջին տեղում փոխվարչապետ Մատեո Սալվինիի ազգայնական լիգա կուսակցությունն է, նոր գումարման Եվրախորհրդանում այն 28 մանդատ կունենա։ Աչերը լուրջ հաջողություն են արձանագրել նաև Արևելյան Եվրոպայում, մասնավորապես Լեհաստանում և Հունգարիայում, նոր գումարման Եվրախորհրդանում զգալիթով մանդատներ են ձեռք բերել նաև լիբերալները և կանաչները, մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը հայտարարել է երկրում արտահերթ խորհրդանական ընտրություն անցկացման մասին։ Հունաստանի վարչապետի հայտարարությունը հնչել է Եվրախորհրդանի ընտրությունների նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո, որոնց համաձայն իշխող Սիրիզա կուսակցությունը պարտվել են դիմադիր նոր ժողովրդավարությանը։ Ըստ ամենայնի, արտահերթ ընտրությունները Հունաստանում կայանան հունիսի 30-ին։ Ավստրիայի խորհրդանի ստորին պալատը մի քանի ժամ առաջ անվստահություն է հայտնել կանցլեր Սեբաստիան Կուրցի կառավարությանը։ Կառավարության հրաժարականի օգտին քվեարկել են դիմադիր սոցիալ-դեմոկրատները և ծայրահեղաչ Ազատության ակցիան պատգամավորները։ Ավստրիայում կառավարական ճգնաժամը ծագեց Կուրցի կրտսեր կառավարական դաշնակիցների ազգայնական ազատության կուսակցության ղեկավար փոխվարչապետ Հայնց Քրիստիան Շտրախեի շուրջ ծագած կոռուպցիոն սկանդալից հետո։ Արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները Ավստրիայում կայանալու են սեպտեմբեր ամսին։ Տնտեսագետ Գիտան Ասնաուսեդան համոզիչ հաղթանակ է արձանագրել կիրակի օրը Լիտվայում կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում։ Նախնական տվյալների համաձայն Նաուսեդան ստացել է լիտվացի ընտրողների քվեների ավելի քան 70%-ը։ Նաուսեդան նախկինում եղել է Լիտվայի կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ, դասավանդում է Վիլնյուսի ամալցանում։ Երկրի նոր ընտիր նախագահի պաշտոնը նա կստանձնի հուլիսի 12-ին։ Հյուսիսային Կորեայի հետ հարաբերություններում դրական զարգացումներ են սպասվում, այս մասին Ճապոնիա կատարած այցի շրջանակներում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Կարծում եմ, որ Հյուսիսային Կորեայի հետ կապված բազմաթիվ լավ զարգացումներ են լինելու։ Հյուսիսային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների միջև խոր հարգանք է ձևավորվել, հայտարարում էր Թրամփը։ Ֆրանսիական ոստիկանությունն այսօր ձերբակալել է մայիսի 24-ին Լիոնում տեղի ունեցած աբեկչական հարձակման ենթադրյալ հեղինակին, այս մասին հաղորդել է Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Քրիստոֆ Կաստաները։ Անցած շաբաթ հավերջին Լիոնի կենտրոնում ինքնաշեն պայթուցիկ սարքի գործադրման հետևանքով 13 մարդեր վիրավորվել։ Ֆրանսիական ոստիկանությունն այսօր նաև խուզարկել է կասկածյալի Լիոնի արվարձաններից մեկում գտնվող բնակարանը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Սահմանադրական դատարանը ժամեր առաջ հայտարարեց, թե պատրաստ է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի և մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործով նյութերը փոխանցել վերաքննիչ դատարան։ Փաստացի, առանց այդ նյութերի վերաքննիչը չի կարող քննել Ռոբերտ Քոչեյանին կալանքից ազատելու և գործի քննությունը կասեցնելու դեմ մեղադրող և տուժող կողմի բերած բողոքները։ Միայն թե ըստ հաղորդագրության այդ նյութերը սահմանադրականից վերաքննիչ դատարան տանելու գործով պետք է զբաղվի առաջին Չինաթյանի նույն այն դատավորը, ով շատերի համար կասկածելի արագությամբ առանց բողոքարկման ժամկետի ավարտին սպասելու նյութերն ուղարկել էր բարձրագույն Ատյան։ Մինչ սահմանադրականը, այսպես ասած, լվանում է ձեռքերը, տուժող կողմը պնդում է դատարանները պինգ-պոնգի են վերածել կարևորագույն այս դատաքննությունը։ Նեհրան Ալբանդյանն է պատմում վերջին զարգացումները։ Սահմանադրական դատարանը երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի կողմից գրություն ստանալու դեպքում քրեական գործի նյութերը կարող է վերադարձնել։ Այս մասին տեղեկանում ենք բարձր դատարանի պաշտոնական հաղորդագրությունից, որտեղ ասվում է նաև, որ անհրաժեշտության դեպքում իրենք կրկին կարող են պահանջել դրանք քննության հետագա փուլերում։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմը նաև շեշտել է գործի նյութերի վերադարձնելը չի կարող ազդել բարձր դատարանում այդ գործի քննության հետագա ընթացքի վրա։ Մայիսի 18-ին Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխած և նրան ազատ արձակած դատավորը մայիսի 20-ին որոշել էր կասեցնել քրեական գործի վարույթը և այն ուղարկել սահմանադրական դատարան սահմանադրական կարգի տապալման 300.1 հոդվածի սահմանադրականությունը որոշելու համար։ Դատավոր Գրիգորյանը դիմումի հետ միասին սահմանադրական դատարան էր ուղարկել նաև քրեական գործի 80-հատորդ նյութերը։ Թե գլխավոր դատախազությունը, թե մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների փաստաբանը բողոքարկել են դատարանի որոշումը վերաքննիչում, որտեղից էլ հայտարարեցին, որ առանց նյութերի չեն կարող վարույթ ընդունել բողոքները կալանքի և գործի կասեցման որոշումների հետ կապված։ Ըստ մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների փաստաբան Վահե Գրիգորյանի, սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի հայտարարությամբ փաստացի հաստատվեց իր այն պնդումը, որ օրենքը չի պահանջել Քոչարյանի գործով դատավորից նյութերը ուղարկել սահմանադրական դատարան, և դատավոր Գրիգորյանն այդ քայլին դիմել է չեզոքացնելու համար տուժողների և դատախազության բողոքարկման իրավունքը։ Ազատության հետ զրույցում փաստաբան Գրիգորյանը նաև նկատեց վերաքննիչ ուղարկված իրենց բողոքի օրինակ ուղարկել են նաև սահմանադրական և առաջին Ատյանի դատարան, և ոչինչ չի խանգարում սահմանադրական դատարանին գործի 80-հատորը ուղարկել վերաքննիչ ու հնարավորություն տալ բողոքարկման դիմումը քննել։
Ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակը ինքն իրեն չի ձևավորվել, ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակը շատ որոշակիորեն մի կենտրոնից կառավարվող իրավիճակը, սկզբից շատ ակտիվ կերպով փորձեցին նախանշվող որոշումը իրականություն դարձնել, հիմա ընթացքում մի տեսակ սաբոտաժի վերածվող անհասկանալի պինգ-պոնգի են փորձում վերածել այս իրավիճակը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանից ազատությանը տեղեկացրին, որ շարունակում են սպասել առաջին Ատյանի դատարանի պատասխանին։ Վերաքննիչին դեռ չպատասխանած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի գրասենյակից դեռևս չեն հստակեցնում, կդիմեն սահմանադրական դատարան քրեական գործի հատորները հետ ստանալու և դրանք վերաքննիչ ուղարկելու համար, թե ոչ։ Դատավորների ընդհանուր ժողովի արտահերթ նիստին մասնակցող Գրիգորյանը այսօր հրաժարվել է պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Ազատության հետ զրույցում գլխավոր դատախազի խորհրդական Արմեն Հարությունյանը տեսականորեն հնարավոր է համարում նաև տարբերակը, որ վերաքննիչը դիմի ու պահանջի նյութերը, որպեսզի կարողանա քննել իրենց ու տուժողների իրավահաջորդների բողոքը։ Վերաքննիչ դատարանը հիմա բողոքարկում է, եթե ձեր քննի իր ձեռքի տակ չկան գործով նյութերը, քանի որ նյութերը առաջին Ատյանի դատանը արդեն սահմանադրական դատան է ուղարկել։ Նման դեպքում դուք
ինքը այդ կապակցությամբ հրապարակումը կանի ինքներ կծանոթանան։
Բայց դուք այդպես պրակտիկա հիշում եք, ինչ են անում նման դեպքերում։
Այս պահի դրությամբ, որպեսզի նյութերը չլինեն վերաքննիչ դատարանի տրամադրության տակ, պրակտիկայում դժվար թե մտաբերեմ նման դեպք։
Իսկ վերաքննիչը կարող է սահմանադրական դատարանից նյութերը պահանջել, քանի որ առաջին
Ատյանը։
Ավելի վաղ սահմանադրական դատարանից հայտնել էին, որ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով առաջին Ատյանի դատարանի դիմումը սահմանադրական դատարան մուտքագրվել է մայիսի 20-ին օրվա երկրորդ կեսին, և այն գտնվում է նախնական ուսումնասիրության փուլում և որոշում կկայացվի 20-օրյա ժամկետում։ Այսօրվա հայտարարությամբ սահմանադրական դատարանը չի տալիս հարցի պատասխանը, թե գործի քննություն նշանակվելու է, թե սպասվելու է բողոքարկման արդյունքում կայացվելիք վերջնական որոշմանը։ Մարտի 1-ի տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյան ստեղծված իրավիճակը ևս մեկ պատճառ է համարում դատական համակարգին չվստահելու համար, և կարծիք հայտնում, որ կա ներքին պայմանավորվածություն մարտի 1-ի գործով արդարադատության կայացմանը խոչընդոտելու։
Ինչպես մարտի 1-ին, հիմա էլ բոլորով իրար հետ խորհրդակցում են, ոնց անեն, որ մարտի 1-ի գործը ձախողեն, և դա կլինի խափանման միջոցի հետ կապված, թե դա կլինի բուն գործը լսելու հետ կապված։ Ինձ թվում է նախկին խումբը աշխատում է, այդպիսի զգացողություն ունեմ։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ խորհրդանին դիմադիր երկու ուժերը ըստայության կողմ են դատական համակարգի բարեփոխումներին, սակայն առայժմ խաղաղակարտերը չեն բացում եւ չեն նշում արդյոք կաջակցեն համապատասխան օրինագծերին։ Խորհրդանից դուրս հայազգային կոնգրեսը սկսված գործընթացը ուշացած ձեռնարկվող քայլերը մեղմ է որակում։ Քաղաքական ուժը, որ դեռ 1 տարի առաջ հեղափոխությունից անմիջապես հետո էր հորդորել անցումային արդարադատության գործընթաց սկսել, պնդում է, օրինազանց դատավորները վաղուց պետք է պատասխանատվության ենթարկվեին, այդ թվում քրեական հետապնդմամբ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը հակփոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ։
Ուշացավ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ բանը հասավ այս վիճակին։
Ուշացավ շատ բաներում, որոնք վերաբերվում են, այո, եթե ոչ անցումային արդարադատության գործընթացը ֆորմալ սկսելու, բայց ըստ էության շատ բաներ անելու, որը տեղավորվում է անցումային արդարադատության տրամաբանության մեջ։ Օրինակի համար, շատ պարզ բան, խոսվում է հիմա, թե դատական իշխանությունը կոռումպացված է, կախված է Ռոբերտ Քոչարյանից, այլ մարդկանցից, ով ստեղծել են այդ իշխանությունը, բայց մենք գիտենք, չէ՞, քանի կաշառակեր դատավոր կա, անգամ նամակ հրապարակվեց համաձայն որի ինչ-որ դատավոր բողոքում էր Վճռաբեկ դատարանի ղեկավարից, որ կաշառքը արդար չի բաժանվել, սպառնալով դիմել Սերժ Սարգսյանին, որ նա արդարություն ունի այդ
օմբուդսմենի զեկույցը կար եւ
այլն։ Հա, այդ ամեն ինչը կար, իսկ կոնկրետ այդ դեպքում անձեր կային, ասեն շատ հանգիստ կարելի էր քրեական գործեր հարուցել, մարդկանց պատժել, եւ եթե հիմա ասենք 10 դատավոր իշխանության գալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանի արդեն նստած են բանդերում, հավատացեք դատական իշխանությունը իրեն շատ ավելի օրինական
եւ օրինապաշտպան է։ Պարոն Զուրաբյան, հիմնական սկզբունքները հիմա ընդունելի են վեթինգ ունեցվածքի քաղաքական կապերի ստուգում, ապա ոչ հեռացեք հրաժարական տվեք կամ դրա արդյունքներով հրաժարական տվեք։
Կարելի է վեթինգ անել, թեև ես ասում եմ, որ վեթինգը շատ փափուկ միջոց է, եթե կարելի է ուղղակի այն դատավորներին, որոնք կաշառք են վերցրել եւ անարդար վճիռներ կատարել, կամ ասենք այն մարդիկ, ովքեր ակնհայտ ամբողջ հանրության առջև, ամբողջ աշխարհի առջև ակնհայտ անարդար վճիռներ կայացրեցին մարտի 1-ի գործերով,
քաղաքական հիմքով,
ովքեր սարկում էին եւ բոլորը տեսնում էին, որ խախտվում էին հավասարությունը կողմերի պաշտպանության եւ մեղադրանքի, բացի դրանից ուղղակի առանց ապացույցների, առանց լուրջ քննության մարդկանց տալիս էին այն վճիռը, որ պատվիրված էր Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Հիմա այդ մարդիկ չպետք է արդեն վաղուց պատասխանտային։ Վեթինգը ո՞րն է։ Հիմա այդ շատ ավելի ուժեղ զենք կար, ուղղակի քրեական իրավունքը գործի դնելու։
Հա, բայց այդ կաշառքի փաստերը կային,
նամակ է հրապարակվել,
որ շատ կոնկրետ օրինակ գնային։
Դրա հետքերով, ես շատ ներողություն եմ խոսում, բայց իրապա մարմինները ինչով են զբաղված։ Ասենք ԱԱՑ-ն ինչով է զբաղված։ Այս ամբողջ մի տարվա մեջ մի հատ մանվել են բռնել։ Պետք է բոլոր գործերը վաղուց արդեն արդյունքներ տված լինեն։
Այսինքն դուք չեք կարծում, որ միայն դատական ռեֆորմով, որի անունը անցումային արդարադատություն է կամ վեթինգ, ինչպես Փաշինյանն ասել, այս հարցը կլուծվի։
Օրինակ ես հիմա չգիտեմ, եւ իշխանության գործողություններից չտեսանք դա։ Իրենք պատրաստ են զանգվածաբար մարդկանց իրավունքների այս ոտնահարման շտեմարանը ստեղծելու եւ ճշմարտության եւ հաշտեցման հանձնաժողովի ստեղծելու։ Եթե դու խոսում ես անցումային արդարադատության մասին, բայց անցումային արդարադատության առանցքային գործիքը չես ուզում ստեղծել, դա շատ վտանգավոր է։ Անցումային արդարադատությունը առաջին հերթին վերաբերվում է նրան, որ երկրում տարիներ շարունակ, ասենք բռնապետության օրոք, զանգվածաբար խախտվել են մարդկանց իրավունքները, մարդկանց սպանել են, խոշտանգել են, ծեծել են, ունեզրկել են, աշխատանքից են հեռացրել քաղաքական դրդապատճառներով եւ այլն, այսինքն զանգվածաբար խախտել են մարդկանց իրավունքները։ Այդ դեպքում եւ երբ որ տեղի է ունենում հեղափոխություն, որը հեռացնում է այդ բռնապետությունը, հասարակության առաջ կանգնում է խնդիր՝ վերականգնել մարդկանց վստահությունը եւ հավատը պետական ինստիտուտների նկատմամբ, եւ դրա գլխավոր գործիքը դա մարդկանց իրավունքների վերականգնումն է։
Եվ վերջինը Քոչարյանը ազատության մեջ, պարոն Զուրաբյան, ստացվել է մի իրավիճակ, որ այդ արմատական ընդդիմության դերը ստանձնել են արտախորհրդանական ուժերը, հանրապետականը, դաշնակցությունը ինքն էլ ասում է կոնսոլիդացնելու է այդ բևեռը, ներուժ ունի։
Իհարկե ունի ներուժ, եւ իհարկե այդ ծրագիրը շատ տրամաբանական ծրագիր է, որովհետեւ այդ մարդիկ կորցրել են իրենց կարմուշկա։ Իրենք 20 տարի չարաշահելով Ղարաբաղյան պատերազմում իրենց ձեռք բերված այդ ռեգալիաները եւ միավորները, կեղեքել են մեր հանրությանը։ Շատերը պահպանել են հիմա այդ բիզնեսները, բայց մտահոգված են, մտածում են, որ դա կարող է իրենց ձեռից գնա, իրենք կարող են մի օր պատասխան տան օրենքի առաջ, եւ երանելի անցյալը չի վերադառնա։ Այդ մարդիկ կոնսոլիդացվել են մի բանի շուրջ. Գրդոնի, թալանի, կեղեքման, երաների, ժամանակների վերադարձի նպատակի շուրջ։ Այդ մարդկանց միայն դա է միավորում։ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական գործունեությամբ չի զբաղվել պաշտոնաթաղությունից հետո, զբաղվել է միայն բիզնեսով, առյուծ խփելով, վայելելով հոյակապ մի շքեղ կյանք, ու քաղաքականությամբ նա սկսեց զբաղվել այն պահից հետո, երբ որ նրան ներկայացվեց մեղադրանք։ Սա ամենապերճախոս վկայությունն է նրա, որ այդ մարդիկ ոչ թե ունեն քաղաքական նպատակներ, իրենց քաղաքականությունը պետք է որպես գործիք սեփական անձը պաշտպանելու նպատակով։
Հիշեցնում ենք, լսում էինք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել և ընդգրկել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Երևանում ժամեր առաջ մեկնարկել է դատավորների դրամփակ ժողովը մարզերից ու Երևանից տասնյակ դատավորներ մեկ հարկի տակ են հավաքվել քննարկելու իրենց վեթինգի ենթարկելու վարչապետի հայտարարությունը։ Մինչ գործընթացի մեկնարկը գործադիր և օրենսդիր իշխանություններից մի քանի անգամ արդեն ակնարկել են։ Օրինազանց դատավորները այս փուլում արդեն կարող են հրաժարական տալ և խուսափել հետագա ստուգումներից։ Առայժմ սակայն միայն մեկ հրաժարական է հնչել, օրեր առաջ պաշտոնից հեռացավ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, ինչից հետո ամուլում հրապարակումներ եղան, թե դատավորների այսօրվա արտահերտ ժողովը կարող է նաև պահանջել բարձրագույն դատական խորհրդի մյուս անդամների հրաժարականը։ Տրամփակ ժողովին տեղում հետևում է Նաիրա Բուլղադարյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Հեղինի նշեմ, որ այս պահին շարունակվում է դատավորների արտահերտ ժողովը և դեռևս մինչ այս պահը պարզ չէ, թե քանի հարց է քննարկվում և մասնավորապես ինչ եզրահանգումների են եկել նրանք։ Նշեմ, որ մասնակցում է դատավորների կեսից ավելին և հենց օրենքյուրիով քվորում է ապահովված։ Մինչ դատավորների ընդհանուր գնահատականներին անդրադառնալը, նշեմ, որ այս ժողովի մասնակցում է նաև Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակած, ինչպես նաև նրա քրեական գործով վարույթը կասեցված և այն սահմանադրական դատարան ուղարկած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը, նա լրագրողների հարցերի նստեղության չպատասխանեց, նշեց, որ հետո կխոսի այդ հարցերի շուրջ։
Պարոն Գրիգորյան, ինչ կասեք
առանց մեկնաբանության առայժմ եթե գործընթացը սկսվի, բոլորը պետք է ենթարկվեն։
Որոշ դատավորներ լրագրողների զրույցներում անդրադարձան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի անցած շաբաթ դատական համակարգի վերաբերյալ հնչեցած գնահատականներին։ Վարչապետը նշել էր, որ այս համակարգում վիրահատական շտաբ միջամտություն է հարկավոր և իրենք պետք է ձեռնարկեն վեթինգի զտման գործընթացը։ Դատավորներ կային, որ նշում էին, որ հնարավոր է, որ վեթինգ անցկացվի, բայց ճիշտ կլինի, որ այս սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան անցկացվի։ Որոշ դատավորներ էլ նշեցին, որ դեմ են վեթինգին, ասելով, որ օրենքով արդեն կան լծակներ այդ հարցի հետ կապված։ Մեր զրույցում վերակնից քրեական դատարանի նախագահ Վազգեն Ռշտունին անդրադարձավ վեթինգի գործընթացին, ինչպես նաև անդրադարձավ վերջերս մամուլում պտտվող այն լուրերին, թե նաև ինքն է մասնակցել Ռոբերտ Քոչարյանի խափանամիջոցի արձակման որոշման գրմանը։
Ես գործը քննող դատավորին չեմ ճանաչում, ճանաչում եմ որպես դատավոր, մտերիմ հարաբերություններ չունեմ նրա հետ, և այսպես ասեմ ձեզ, թե միջնորդավորված, թե ուղակի, թե անուղակի, որևէ ձևով կապի մեջ չեմ գտնվել։ Ոչ,
բացատրեք այդ դեպքում մշտապես ձեր անունը շոշափելու հանգամանքը։
Չգիտեմ, ես չեմ կարող բացատրել, միգուցե, թե համակարգում, թե համակարգից դուրս, հիմա ասենց ուղիղ ասեմ արդեն ձեզ, երևի մարդիկ կան, ում ես խանգարում եմ, չեմ կարող ասել։
Դատավոր Վազգեն Ռշտունին նաև անդրադարձավ վարչապետի առաջարկած վեթինգի գործընթացին։
Պատրաստ եմ անցնել, բայց չեմ ողջունում, որ մեզ բոլորիս պետքա վեթինգի ենթարկվենք։ Կարծում եմ, դուք բոլորիս լավը, բոլորիս կարողանում եք վեթինգի ենթարկեք, մամուլը համենայն դեպս։ Դրա համար այդ առումով, չգիտեմ, ընդհանուր ժողովում կքննարկենք, ես չեմ ուզում ինչ-որ ընդհանուր ժողովի դիրքորոշումներին հակառակ կամ ինքնուրույն
կարծիք։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Լենդրու Շովանիսյանն էլ նշեց, որ պատրաստ է վեթինգի և թաքցված եկամուտներ չունի։
Անպայման, որևիցե խնդիր չունի։ Ցանկացած օր։
Ներողություն, բայց ձեր եկամուտները, եթե գիտեմ, որ հայտարարագրված են, ինչքան են։
Իմ եկամուտները, տարեկան ինչքան եմ եկամուտ ստացել, ես հայտարարել եմ 3 միլիոն դրամ և 3000 դոլար։
Մուտք կետեր չկան, թաքնված կետեր չկան։
Որևիցե մուտք կետեր չկան։ Իմ տարեկան աշխատավարձը կազմել է մոտավորապես 6 միլիոն դրամ։
ծառայության 62 դատավոր է ստորագրել, որպեսզի գումարվի արտահերտ այս ժողովը։ Այս ժողովը նախագահում է Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Երևան Ֆունդկարյանը։ Նա ավելի վաղ ազատության զրույցում նշել էր, որ արտահերտ ժողովում անդրադառնալու են սահմանադրությանը, օրենքներին և միջազգային պարտավորություններով Հայաստանի ստանձնած պարտավորություններին, որոնք առնչվում են դատական համակարգի զարգացմանը, ինչպես նաև անցած շաբաթ դատական համակարգի վերաբերյալ հնչեցված տեսակետներին։
Հիշեցնեմ, մենք ուղղակապ ենք հաստատել Նաիրա Բուլղադերյանի հետ, նա առավոտից հետևում է Երևանում մեկնարկած դատավորների ընդհանուր ժողովին։ Միջդատավորների եկամուտներն ու քաղաքական կապերը հետազոտելը խորհրդարանի կրթության գիտության հանձնաժողովում այսօր քննել են նրանցից մեկին վերագրվող գրագողության մեղադրանքները։ Գիտական աշխատությունները հաստատող բարձրագույն հանձնաժողովը հաստատել է վերաքնիչ քրեական դատարանի դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանը իրատնախոսության մի մասն արտագրել է նույն դատարանի նախագահ Վազգեն Ռշտունուց։ Դատավորը, ով ի դեպ ամիսներ առաջ կալանքից ազատել էր մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին, հերքում է մեղադրանքներն խոսում քաղաքական հետապնդումների մասին։ Մասնագետները, սակայն, ստուգել են երկու աշխատություններն ու պարզել, համընկնումներ կան, ընդ որում ոչ միայն մեկ էջի վրա։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Այն, որ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխած և նրան ազատ արձակած դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանի գիտական աշխատանքում գրագողություն են հայտնաբերել, ըստ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահ Սմբատ Գոգյանի փաստ է, պարզապես այդ ուսումնասիրությունը իրենք իրենց նախաձեռնությամբ չեն արել։ Ըստ Գոգյանի, միանց դիմել է իր ղեկավարած կառույցին, իրենք էլ ստուգել են, թե ով է այդ անձը, Գոգյանը հրաժարվում է մանրամասնել։ Ի դեպ, բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահը չի բացառում, որ դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանի գիտական աշխատանքի շուրջ ծավալված գործընթացում քաղաքական դրդապատճառներ կան, պնդելով սակայն, որ այդ ամենի հետ ինքն ու իր ղեկավարած կառույցը կապ չունեն։ Հիմա դրան դեպքում դուք բացահայտել եք, որ գրագողություն է եղել, պարզապես փոքրինչ կասկածելի է, ինչ որ մեկը եկավ եւ ասաց, որ Ազարյանը գրագողություն է։
Դեմա հարց կա, իմ ասածին հավատում եք, թե չեք հավատում։ Ես անունը չեմ տալու։ Այդ մարդը
կա։ Գիտականներ նկատի ունեմ, ինչու է շահագրգռված դալ այդ հարցը։
Ուղղակի ինքը զայրացած էր, ասեց, ես մարդուն ճանաչում եմ, ինքը չէր կարող դիսերտացիա գրել։
Իսկ ամբողջությամբ է նա իր այդ գիտական աշխատանքը գողացել, գրագողությունը որքան էր կազմում այս
մասին։ Մեր համակարգը ֆայլերը իրար հետ համեմատելով տվեց, որ իր ատենախոսությունը երկու այլ ատենախոսությունների հետ ունի տեքստային համընկնում։ Դրանցից մեկը պաշտպանել էր իրենից առաջ, 15 էջից ավել էր, հիմա հստակ չեմ հիշի։ Մյուսը իրանից հետո էր պաշտպանել։
Ում հետ էր համընկնել։
Վազգեն Ռշտունու եւ մյուսը, հա, ոնց որ Տիգրան Նահապետյան։
Բացառում եք, որ Ազարյանի դեպքում որոշակի քաղաքական դրդապատճառներով այս ամեն ինչը տեղի ունեցավ։
Միգուցե կա, ես իմ կարծիքը ունեմ, որը միգուցե կան, արդեն ասեցի, բայց ասում եմ, նախաձեռնողը բոկը չի։
Միջդեռ վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանը հերքում է, թե իր 160 էջանոց ատենախոսության մի մասը արտագրել է վերաքննիչ դատարանի նախագահ Վազգեն Ռշտունու ատենախոսությունից։ Նյուզեի հետ զրույցում Ազարյանը պարզաբանել է, թե ինքնով Վազգեն Ռշտունին նույն գիտական ղեկավարն են ունեցել և իրավունքի տեսության վերաբերյալ իրենց ատենախոսություններում հնարավոր է որոշ կրկնություններ եղած լինեն։ Ինձ թվում է, արդեն բոլորին պարզ է, հստակ ցուցում է տրված բոլոր օղակներին իմ դեմ աշխատել։ Իմ խորին համոզման բոլոր ճակատներով իմ դեմ ինչ-որ ակցիաներ են իրականացվում, ասել էր դատավոր Ազարյանը։ Կրթության և գիտության հանձնաժողովի նախագահ, իշխանական իմ քայլախմբակցության պատգամավոր Մխիթար Հայրապետյանը միջդեռ համամիտ չէ, որ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Գրագողության խնդրի շուրջ այսօր ազգային ժողովի կրթության և գիտության հանձնաժողովի հրավիրած արտահերտ նիստում Մխիթար Հայրապետյանն ասաց, թե իհարկե հանրայինի եթերում դատավոր Ազարյանի մասին Գոգյանի հնչեցրած հայտարարությունից հետո է որոշել արտահերտ նիստ հրավիրել, բայց որոշել են առհասարակ գրագողության հարցը քննարկման առարկա դարձնել և որ օրենսդրական բարեփոխումների անհրաժեշտությանն անդրադառնալ։ Ի դեպ, Մխիթար Հայրապետյանին վրդովեցրել էր վերաքննիչ դատարանի դատավոր Ազարյանի առաջին հայտարարությունը, թե երեկվա երեխաները պատրաստվում են խորհրդարանում իր հարցը քննարկել։
News.am լրատվական կայքին տված հերթական հարցազրույցում պարոն Ազարյանը նշեց, որ ազգային ժողովում երեկվա երեխաները պետք է քննեն իմ հարցը։ Ըստ էության նկատի ունենալով մեր հանձնաժողովի պատգամավորներին և կարծում եմ նաև ինձ, ես կարծում եմ, որ հարգարժան դատավորը որևէ կասկած չունի, որ ես առնվազն նույն ոճով կարող եմ իրեն արձագանքել և պատասխանել, եթե հետևում եմ իմ քաղաքական գործունեությանը, բայց ամեն դեպքում ես ձեզ կմնամ այդ մակարդակի դաշտ տեղափոխվելուց և ընդամենը հույս ունեմ, որ հետագա հայտարարություններում թե պարոն Ազարյանը, թե մյուս դատավորները ուղղակի կհիշեն դատավորի էթիկայի մասին։ Կհիշեն, որ նման օրինակ հայտարարությունները լեգիտիմ ընտրված խորհրդարանի նկատմամբ է անարգանք և ոչ թե առանձին պատգամավորների։
Հավելենք, որ այսօր տեղի ունեցած քննարկումից հետո բարձրագույն որակավորման կենտրոնի ղեկավար Սմբատ Գոգյանը շեշտեց, որ գրագողությանն առնչվող օրենսդրական նախաձեռնության շրջանակներում կարևոր է համարում, որ գրագողություն կատարած անձինք զրկվեն գիտական կոչումներից։ Ընդունելով հանդերձ, որ հայաստանյան օրենսդրությունը թույլ չի տալիս, որպիսի անձի վիճակը վատթարացնող օրենքները ետադարձ ուժ ունենան, Գոգյանն ընդգծում է. Գիտական կոչումից զրկելը իր համոզմամբ չի կարող պատիժ դիտարկվել։ Կրթության հանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հայրապետյանը միջդեռ նշում է, պետք է դեռևս քննարկել, արդյոք օրենսդրական նախաձեռնության շրջանակներում հնարավոր է անձանց զրկել գիտական աստիճանից։ Այժմ կարևոր է օրենքով գրագողության դեպքերը կանխելու հնարավորություն ունենալ։ Իսկ թե ինչն է ստիպում հաճախ հենց պաշտոնյաներին, ովքեր գիտությամբ զբաղվելու ցանկություն չունեն, գիտական կոչումներ ձեռք բերել, բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահն իր բացատրությունն ունի։
Հոգեբանական պահ կա, երբ որ քո կյանքում գալիս է լճացում, դու սկսում ես հղփանալ, և հղփանալուց հետո փորձում ես ոչ մեկից հետ չմնալ, և գիտական աստիճանը կյանքի ինչ-որ էտապում ոմանց համար դառնում է ինքնահաստատվելու հերթական փուլը։ Եթե սա ունի, ես ինչի չունենամ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Սյունիք։ Կառավարությունն այսօր էլ սահմանամերձ այս մարզում է գործարար համաժողով կազմակերպել ներկայացնելու տնտեսական հեղափոխության իր ծրագիրը, ինչպես նախորդ համայնքներում այստեղ էլ վարչապետը կրկնել է իր հայտնի թեզը. տնտեսական աճի համար կարևոր են ոչ միայն մրցակցային հավասար պայմաններն ու պայքարը ստվերի կոռուպցիայի դեմ, այլև հայաստանցիներից յուրաքանչյուրի նախաձեռնողականությունն ու անհատական ջանքը։ Այսօրվա հավաքումի դեպ ոչ միայն ծրագրեր են քննարկվել, այլև արդեն գործարքներ կնքվել։ Տեղից մանրամասները հաղորդում Արտակ Խուլյանը։
Սյունիքի մարզում մոտ ապագայում նոր ներդրումներ են սպասվում։ Այս մասին այսօր իմ քայլը հանուն Սյունիքի մարզի ներդրումային գործարար համաժողովի ընթացքում հայտարարեցին հայաստանցի, ինչպես նաև արտասահմանցի գործարարները։ Հենց համաժողովին 6 ներդրումային հուշագիր ստորագրվեց։ Կապանում նախատեսվում է հեռուստացույցների հայ-իրանական համատեղ արտադրություն, մարզում նաև զբոսաշրջության ոլորտում են ներդրումներ նախատեսում։ Համաժողովին մասնակցող գործարարներն ասում էին, ներդրումների կարիք մարզում շատ են զգում, օրինակ Սյունիքում տեքստիլագործությունը զարգացնելու համար։ Կանանց զարգացման ռեսուրս կենտրոն հիմնադրամը ոչխարի բրդիթելով սեփական արտադրությունն է սկսել, առայժմ միայն տեղական շուկայում է իրացվում ձեռագործ արտադրանքը, տարբեր տեսակի բայուսակներ, բարձեր ու այլ պարագաներ են արտադրում։
Սա Հայաստանում արտադրված առաջին ձեռագործ բայուսակներն են, տեղական հումքից պատրաստված, եւ այս բոլորը զարգացման մեծ հեռանկար ունենք։ Այսօր մենք տեքստիլի արտադրությունը զարգացնելով հայկական բրդյա, մենք կարող ենք նաեւ պայուսակների արտադրություն զարգացնել, տեղական կահույքի արտադրությունը մեջ օգտագործել տեքստիլը։ Մեր միակ խնդիրը ներդրումային ծրագրերի պակասն է։ Այսօր մենք իսկապես ակնկալում ենք կառավարությանը, որպեսզի ոչ միայն սուբվենցիոն ծրագրերը համաֆինանսավորեն, այլ նաեւ համաֆինանսավորեն այսպիսի բիզնես գաղափարները, որոնք զարգացման մեծ հեռանկար ունեն, նոր աշխատատեղեր են ստեղծում։
Ներդրողներին Սյունիք գալ ու ներդրում անելու կոչ արեց Սյունիքի մարզպետ, նախկին փող ոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը, վստահեցրեց, գործարարները խոչընդոտների առաջ չեն կանգնի։
Մարզային իշխանությունները կարող է և պետք է կապողողակ դառնան գործարարների, պետական կառույցների, բիզնես գաղափարներ ունեցողների միջև, երաշխավորելով, որ նոր ձեռնարկների իրագործման ճանապարհին չենք հանդիպելու ավելորդ վարչարարության, բյուրոկրատական քաշքշուկների, որևէ բացասական իրողության որը կխանգարի ձեր ներդրումների համար ամուր հող ստեղծելուն, երաշխավորելով, որ տեսնելու եք միայն բարի կամեցողություն եւ օժանդակություն։ Մեզ համար մարզի տնտեսական զարգացման գերակայողություններն են զբոսաշրջությունը, արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Ես կոչ եմ անում բոլորիս լինել հնարավորինս ակտիվ, հանդես բերել նախաձեռնողականություն, օգտվել այս հարթակից եւ ձեր քայլն անել հանուն Սյունիքի մարզի։ Եկեք Սյունիք, ներդրում արեք Սյունիքում, միասին զարգացնենք Սյունիքը։
Իսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց հայաստանյան իշխանությունների քաղաքական խնդիրն է Հայաստանը դարձնել այնպիսի երկիր, որի բնակիչները հավատում են իրենց ուժերին եւ գիտեն, որ այդ գաղափարները կարելի է իրագործել հենց Հայաստանում։
Մեր քաղաքական խնդիրն է Հայաստանը դարձնել այնպիսի երկիր կամ այնպիսի մարդկանց երկիր, ովքեր հավատում են իրենց ուժերին, ովքեր գիտեն, որ այդ գաղափարները կարելի է իրագործել Հայաստանի Հանրապետություն։
Նիկոլ Փաշինյանը հատկապես շեշտեց, բազմիցս արտահայտած իր միտքը Հայաստանի տնտեսական զարգացումը պետք է հենվի անհատական ջանքի վրա։
Մեր մեծագույն խնդիրն է, որպեսզի մենք Հայաստանի Հանրապետությունում հնարավորինս շատ մարդու ստեղծագործելու, մտածելու, երազելու եւ այդ երազանքը իրագործելու համարձակությամբ օժտելն է։ Տնտեսական զարգացումը առաջին հերթին հենվում է անհատների վրա։ Իհարկե շատ կարևոր են խոշոր ներդրողները, շատ կարևոր է խոշոր կորպորացիաների մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն, բայց ես ուզում եմ ասել, որ իմ խորին համոզմամբ եւ վերլուծությամբ այդ խոշոր ներդրողները գնում են առաջին հերթին տաղանդավոր մարդկանց հետևից, եւ մեր խնդիրն է ցույց տալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրում են տաղանդավոր մարդիկ, որոնք կարող են ոչ միայն իրենց երազանքները իրականացնել, այլև միջավայր ստեղծել ուրիշների երազանքների համար, նույնիսկ գլոբալ երազանքների իրականացման համար։
Իմ քայլը հանուն Սյունիքի մարզի համաժողովին վարչապետը մասնակցեց նաև մարզում արտադրվող սննդի ու այլ պարագաների արտադրության ցուցահանդեսին։ Վարչապետի ուշադրությունը գրավեց հատկապես մարզում արտադրվող 3D տպիչը։ Մարզում նման տպիչների արտադրություն կա, իսկ արտադրանքի ծավալներն ավելացնելու համար ներդրման անհրաժեշտություն կա։ 18 միլիոն դրամ ներդրում է պետք ընկերությանը։ Facebook-ում ավելի ուշ գրեց Փաշինյանը։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում են ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը քննարկելու։ Միջնորդներն արդեն հանդիպել են Հայաստանի իշխանությունների հետ, ավելի ուշ նախատեսում են մեկնել Բաքու և Ստեփանակերտ։ Այդ մասին ռեպորտաժը քիչ անց, մինչ այդ վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանն է այսօր պարզաբանել, ինչու է բանակում ծառայողի որդին Ստեփանակերտից Երևան տեղափոխվել։ Այս մասին տեղեկություններից հետո դիմախոսները ենթադրեցին, թե դա վկայում է Ղարաբաղում հասունացող լարվածության մասին։ Հակոբյանը, սակայն, պնդել է 19-ամյա Աշոտը ժամանակավոր է եկեղ դասընթացների և շուտով կվերադառնա Ղարաբաղ իր զորամաս։ Այսօրվա ասուլիսում հարցը հնչել նաև վարչապետ ամուսնուն Արտասահմանյան այցերի ժամանակ հաճախակի ուղեկցելու և բյուջեից այդ նպատակով տրամադրվող գումարների մասին։ Պատասխանները Մարինե Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի վարչապետի որդին զինծառայող Աշոտը ժամանակավոր է Երևան տեղափոխվել։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը, հավելելով զինծառայողներն այստեղ դասընթացների են մասնակցում, դրանց ավարտից հետո որդին կրկին կվերադառնա առաջնագից։
Աշոտը իր մյուս զինվոր ընկերների հետ միասին եկել է համապատասխան զորամասում վերապատրաստումների կամ դասընթացների, ժամանակավոր է եւ վերադառնալու է, եւ որևէ կապ չունի, ես չգիտեմ որևէ ինֆորմացիա, որ ինչ որ կարող է վիճակ, ոչ մի բան այդպես չէ, եւ Աշոտի Երևան գալը ոչ մի նման բանի հետ կապ չունի, ինքը ինչպես ծառայում է Լեռնային Ղարաբաղում, այնպես շարունակելու է ծառայությունը, սա միակ դեպքը չէ, առաջիկա դեռ մի տարի Աշոտը պետք է ծառայի, ենթադրում եմ, որ գուցե այդ 1 տարվա ընթացքում նորից լինեն տարբեր զորամասեր, որովհետեւ դա ընդունված է, բոլոր զինվորները մասնակցում են, չգիտեմ ինչի հիման վրա ոնց, բայց տեսովորական երևույթ է, ուզում ասել, իմ որդին, մեր որդին ծառայում է այնպես, ինչպես ցանկացած զինվոր, ինքը ունեցել է օրենքով սահմանված կարգով ինչա կոչում արցագործ, եւ մեկ օր եղել է տանը, այո,
Օրեր առաջ շրջանառվող լուրերին, թե վարչապետը Որդուն Ղարաբաղից Երևան է տեղափոխել, Facebook-ում անդրադարձել էր նաև Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, նշելով, որ Հայաստանի զինված ուժերի ցանկացած զինծառայող տարբեր ժամանակներում, տարբեր վայրերում մասնակցում է տարբեր հավաքների, քննությունների ու զորավարժությունների։ Հարց հնչեց վերջին շրջանում, արդյոք լարվածություն չկա Երևանի և Ստեփանակերտի միջև, հատկապես, որ երկու օր առաջ Ազատության հրապարակում մի խումբ քաղաքացիներ հավաքեին հրավիրել, որտեղ էլ բռնության կոչեր հնչեցին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հասցեին, Աննա Հակոբյանը պնդեց, լարվածություն չկա և չի էլ կարող լինել։
Վերջին 20 տարվա ընթացքում պարբերաբար ինչ-որ մի անհատի նկատմամբ իր նկատմամբ վերաբերմունքի պատճառով փորձ է արվել ընդհանրացնել այդ վերաբերմունքը, այսպես ասած հայտնի սեպ խրելու գործընթացներ սկսել, բայց երբևէ դա հաջողություն չի ունեցել և չի էլ կարող ունենալ, որովհետև չկա հայաստանցի արցախցի, նման բան գոյություն չունի։
Իդեպ, սպառնալիքներ հնչեցնելու կասկածանքով ոստիկանությունը 3 բերմաներ ենթարկել Ազատության հրապարակում հավաքի մասնակից Ջիվան Աբրահամյանին։ Ոստիկանությունից այսօր Ազատությանը փոխանցեցին, այս պահին գործով հետաքննություն է ընթանում։ Ինչ վերաբերում է Աննա Հակոբյանի և ամուսնու հաճախակի արտասահմանյան ուղևորություններին և թե ինչու նախորդներն իր նման չեն վարվել, վարչապետի տիկինը պնդեց. Իր ճամփորդությունները լրացուցիչ ծախս չեն, փոխարենը մեծ գումարներ է բերում Հայաստան։
Նախորդները չէին անում հիմա, բայց ես ինչ ասեմ, ինչի գիտեմ, ինչի չէին անում, ինչի իրենք էլ կարող են, իրենք էլ ունեին այդ հնարավորությունը, երբ որ իրենց ամուսինը գնում էր որևէ տեղ, կարող էին նստել այդ ինքնաթիռ գնալ իրեն հետ լինել, կողքը լինել։ Հիմա ես ինչ իմանամ, ինչի չէին անում։ Ես իմ ամուսնու շատ եմ սիրում, ֆինանսական իմաստով, որ այդքան դրատակ ուզում են փնտրել փողերի վատնում, ես Միացյալ Նահանգների օրինակը բերեմ։ 10 միլիոն դրամ ենք ծախսել այցի վրա, Հայաստան ենք բերել 755 միլիոն դրամ։ Եթե իմ գնացած տեղը չունենա որևէ կարևորություն, որևէ հետադարձ օգուտ Հայաստանի համար, որևէ օգտակարություն, ես երբևէ դա չեմ ինձ թույլ տա, այսինքն ինձ դա պետք չի։
Պատասխանելով այն հարցին, թե իմ քայլը հիմնադրամի նվիրատվություն է կատարում, օրինակ նախկին պատգամավոր խոշոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանը, արդյոք սա գործող իշխանություններին հաջողանալու նպատակ չի հետապնդում, Հակոբյանն ասաց. նվիրատվություն կարող են անել բոլորը։
Մենք ասում ենք, մենք անում ենք, այս աշխատանքը բաց ենք բոլորի առաջ եւ չենք ուզում ինչ որ մարդկանց ասել, գիտեք, դուք մեզ այնքան էլ, ինչ որ մեկի ճաշակին կամ քիմքին այնքան էլ հաճելի չեք, դրա համար դուք նվիրատվություն մի արեք, որ մեր գործին մի նպաստեք, կամ եթե չեք ուզում, բայց մենք բոլորին ենք կոչանում նվիրատվություն անել, առանց եթե մենք մտնենք այդպիսի քննբանի, քննարկումների եւ տարանջատման մեջ, թե ումից ենք ուզում նվիրատվություն, բայց պարզ չի, որ մենք բոլորից ենք ուզում նվիրատվություն, բոլորին ենք ձեռք մեկնում համագործակցության, որովհետեւ հավատում ենք մեր ծրագրերին, հավանում ենք մեր ծրագրերը, գտնում ենք, որ այն ինչ որ անում ենք ի նպաստ մարդկանց, ի նպաստ Հայաստանի, եւ դրա համար մեզ համար ընտրություն չկա նվիրատուների միջից։
Աննա Հակոբյանը սոցիալական, կրթական եւ առողջապահական ծրագրեր իրականացնող Իմ քայլը եւ Քաղցկեղով հիվանդ երեխաների եւ երիտասարդների բուժումը ֆինանսավորող Շպիտների քաղաք բարեգործական հիմնադրամների հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է։ Իմ քայլը հիմնադրամից Ազատությանը փոխանցեցին հիմնադրման օրից մինչ 2019-ի մայիսի 24-ը հիմնադրամը ստացել է շուրջ 1.3 միլիարդ դրամի նվիրատվություն եւ նվիրաբերություն։ Իսկ Ժպիտների քաղաք հիմնադրամին 2018-ի հուլիսից մինչ 2019-ի մարտը նվիրաբերած գումարների չափը կազմել է ավելի քան 297 միլիոն դրամ։ Մարինա Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով Ղարաբաղյան կարգավորմանը, Ադրբեջանի արտգործնախարար այսօր կրկին մերժել է խնդրի կարգավորման շուրջ հենց Ղարաբաղի իշխանությունների հետ բանակցելու հնարավորությունը։ Ռուսական Կոմերսանտին տված գրավոր հարցազրույցում Էլմար Մամեդյարովը պնդել է, պաշտոնական Երևանի այդ պահանջը հորինվածք է կամ բանակցությունները ձգձգելու փորձ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մինչդեռ պաշտոնը ստանձնելու առաջին օրվանից արդեն ավելի քան 1 տարի պնդում է, ինքը Ղարաբաղի ժողովրդի քվեն չի ստացել և նրանց անունից բանակցելու մանդատ չունի։ Պաշտոնական Բաքվի վերջին արձագանքը Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանն է ներկայացնում։
Ռուսական կոմերսանտը Ղարաբաղյան հակամարտությանը նվիրված այսօր առանձին ծավալուն հոդված եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարի հետ հարցազրույցը հրապարակել։ Նախ հարցազրույցի մասին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն իր հարցազրույցում անդրադառնալ խոսում է այն մասին, թե իր կարծիքով Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական խնդիրները կապված են Ղարաբաղյան հակամարտության չկարգավորված լինելու հանգամանքի հետ եւ հենց այդ սոցիալ-տնտեսական խնդիրներն են Մամեդյարի ընդմամ դարձել Թավշյա հեղափոխության պատճառ։ Բաքուն այսօր Մամեդյարի խոսքով որոշ հույսեր է փայփայում, որ Հայաստանի նոր իշխանությունը հասկանում է, մեջբերում է առանց Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման եւ առանց Հայաստանի ինտեգրմանը տարածաշրջանային համագործակցությանը չի կարելի Հայաստանը հանել այն փակուղուց, որի մեջ հայտնվել է մեջբերման ավարտ։ Պաշտոնական Բաքուն արտգործնախարարի խոսքով ժամանակ էր տվել Հայաստանի նոր իշխանություններին բանակցությունների մանրամասներին ծանոթանալու համար։ Այդ անցում այն ժամանակաշրջանը Մամեդյարի խոսքով ավարտվել է եւ բանակցությունները վերսկսվել են ինչպես երկու երկրների ղեկավարների, այնպես էլ արտգործնախարարների միջև։ Մամեդյարի խոսքով երկխոսությունն այսօր ընթանում է գոյություն ունեցող օրակարգի շուրջ, ինչը Բաքվին որոշ լավատեսության տեղ է տալիս։ Միևնույն ժամանակ Մամեդյարը ասում է, թե շատ հաճախ բանակցային գործընթացի շրջանակներում հանդիպումներին զուգահեռ հայկական կողմից հնչում են բավականին երկիմաստ հայտարարություններ, որ ստվեր են գցում կարգավորման ողջ կառուցվածքի վրա։ Սա իհարկե տագնապալի է, հարցազրույցում ասել է Մամեդյարը։ Ռուսաստանցի լրագրողը հարցնում է Մամեդյարին, որ արդյոք ավելի ճիշտ չէ վերականգնել վստահությունը և հետո նոր անցնել տարածքների վերադարձի Ղարաբաղի կարգավիճակի և ադրբեջանցի փախստակ հետ կապված հարցերին։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը սակայն չի համաձայնում նման ձևաչափի հետ եւ ասում է, թե կարգավորումը պետք է լինի փուլային, որի սկիզբը պետք է լինի հայկական ուժերի դուրսբերումը շրջաններից եւ ադրբեջանցի փախստականների վերադարձն այդ շրջաններ եւ դրան զուգահեռ վստահության մթնոլորտ ձևավորելը։ Անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետի դիրքորոշման առայն, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ներգրավված լինի մանակցային գործընթացի մեջ, Ադրբեջանի արտգործնախարարը հերթական անգամ հայտարարել է, որ բանակցությունների այսօրվա ձևաչափը որոշվել է դեռևս 92 թվականին և սա է իրականությունը։ Մնացածը Մամեդյարի խոսքով բանակցային գործընթացը ձգձգելու փորձ է։ Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստում են խաղաղության վերնագրով ծավալուն հոդվածում Կոմերսանտը փորձել է ներկայացնել, թե ինչպես են հայկական և ադրբեջանական կողմերը պատրաստվում այդ խաղաղությանը։ Թերթը մեջբերում է Հայաստանի արտգործնախարարի խոսքերն այն մասին, որ Հենրիխ Մխիթարյանի օրինակը վստահության մթնոլորտ ամրապնդելու լավագույն օրինակը չէ։ Հայաստանի արտգործնախարարի խոսքով լրագրողների և կալանավորվածների փոխադարձ այցելությունների հարցը այսօր քննարկման առարկա է և Նացականյանը հարցազրույցում ասում է, թե հայկական կողմը ակնկալում է մշակել այնպիսի բանաձև, որն ի վերջո դրական արդյունք կտա։ Հոդվածի հեղինակները խոսել են ադրբեջանցի և հայաստանցի լրագրողների ու փորձագետների հետ և եկել են այն եզրահանգման, որ հայ լրագրողների համար ավելի բարդ է Ադրբեջան այցելել, քան ադրբեջանցի լրագրողների համար Հայաստան։ Կոմերսանտը անդրադառնում է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի աղմուկանաց «Նոր պատերազմ, նոր տարածքներ» հայտարարությանը։ Սա նշանակում է, որ պատերազմի դեպքում Հայաստանը ակնկալում է ոչ միայն պաշտպանել, այլ նաև ավելացնել իր հսկողության տակ գտնվող տարածքները, գրում է Կոմերսանտը, ավելելով, սակայն ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ ուժերի դասավորվածությունն այլ է և նոր տարածքներ կարող է ձեռք բերել ոչ թե Հայաստանը, այլ Ադրբեջանը։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական կողմը գրավել էր Լելեթեփի բարձրունքը և սկսել արագ վերակառուցել Ջոջուկ Մարջանլի գյուղը։ Ադրբեջանի իշխանություններն այսօր այն ներկայացնում են որպես խորհրդանիշ այն փաստի, որ երկիրն ունի անհրաժեշտ ռեսուրսներ տարածքները վերադարձնելու և վերակառուցելու համար։ Հայկական կողմն էլ պնդում է, որ այդ գյուղը մինչև ապրիլյան պատերազմը ադրբեջանական կողմում էր և այնտեղ մարդիկ էին բնակվում։ Այսօր այդ գյուղում ադրբեջանական կողմի տվյալներով 503 մարդ է ապրում և Բաքուն մեծ գումարներ է ծախսել այդ գյուղը վերակառուցելու համար, գրում է Կոմերսանտը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Մեր
Վերադառնանք Երևան, ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել Վանաձորում, տարիներ առաջ փողոցների նորոգման ընթացքում տեղի ունեցած չարաշահումների փաստով։ Իրավապահները պնդում են, թե Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունները տարիներ շարունակ ոչ միայն գերիշխող դիրք են ունեցել քաղաքային մրցույթներում, այլև միլիոններ ստացել ընդամենը փոսեր, այսպես ասած, կարկատելու համար։ Ընդ որում, ըստ փորձագետների, հանրապետական ավելի քան 17 տարի քաղաքը ղեկավարած Դարփինյանի օրոք հաստատված կոռուպցիոն այդ սխեմայից ոչ միայն նրա ընտանիքի անդամներն են օգտվել, այլև պետական բուրգի ավելի բարձր կանգնած կառույցները՝ մարզպետարանից ու վերահսկիչ պալատից մինչև ճանապարհային ոստիկանություն։ Մանրամասները Լորի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել Վանաձորում 2014-17 թվականներին փողոցների վերանորոգման ընթացքում տեղի ունեցած չարաշահումների փաստով։ Իրավապահները պարզել են, որ նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի ընտանիքին պատկանող Լոռու Ճանշին և Արգիշտի 1 ընկերությունները համայնքային բյուջեից 101 միլիոն դրամ են ստացել անորակ աշխատանքի դիմաց։ Ոստիկանության ձեռք բերած տվյալներով համայնքապետարանի իրավասու պաշտոնատար Անձինք գնումների գործընթացի պահանջները ձևականորեն պահպանելու նպատակով 2016 թվականի ապրիլին Վանաձորի փողոցների նորոգման աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթում նախապատվություն են տվել ավելի ցածր գնով՝ մոտ 70 միլիոն դրամի հայտ ներկայացրած Լոռու Ճանշին ընկերությանը, որի հետ մեկ ամիս անց 84 միլիոն դրամի աշխատանքների պայմանագիր է կնքվել։ Սակայն հետագայում առանց պատշաճ հիմնավորման պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների գինը համայնքի ղեկավարի կարգադրությամբ 17 միլիոն դրամով ավելացրել են։
Վանաձորի համայնքապետարանի պաշտոնատար Անձինք 2016 թվականին համայնքային բյուջեից հատկացված միջոցներով Վանաձորի փողոցների նորոգման աշխատանքների ընթացքում, ըստ քննությամբ ձեռք բերված նախնական տվյալների, իրենց պաշտոնիական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով առանց փաստացի ուսումնասիրության ընդունել և շահագործման են հանձնել Լոռու Ճանշինի կողմից անորակ կատարված աշխատանքները, համայնքին պատճառելով էական վնաս։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, ձեռնարկվում են միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։
Վանաձորի ծայրամասային Չուխաջան փողոցի բնակիչները հաստատում են, աչքով են տեսել իրավապահների նշած անորակ աշխատանքը։ Համայնքապետի 2016 թվականի ընտրություններից առաջ արված փոսային նորոգումները 2 ամսվա կյանք են ունեցել։
Սարապետյանը առաջվա վարչապետը ասավ, քանի միլիոն դրամ են Վանաձորի ճանապարհների համար հատկացրել, ինչ ճանապարհային մարդ։
Աշունքնարին ձմռվան մոտ քանդվեց։ Երկուամիս չդիմաց։
Քես կարում ստյան մտնես քաղաք, խայտարակ վիճակա։ Ես քան տեղը գնումես քանդած։
Սա փոսա, ոչ մի բան։ Իսական ջունգլիներում ենք մենք ապրում։
Վանաձորի ուղագի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպությունը մտադիր է դիմել իրավապահ մարմիններին առնվազն 1 տարի կատարած իրենց ուսումնասիրությունների արդյունքները ևս քննության առարկա դարձնելու համար։ Կազմակերպության նախագահ Գևոր Քոթանջյանը համոզված է, 2016 թվականին Վանաձորի համայնքապետարանը միևնույն փողոցներում ընդամենը մի քանի ամսվա տարբերությամբ կրկնակի փոսալցումներ է իրականացրել, բայց որոշ դեպքերում դրանք եղել են միայն փաստաթղթերում։
Բոլորս գիտենք, որ այդ ընկերությունները պատկանում է նախկի քաղաքապետի ընտանիքի անդամներ։ Այսինքն մի ձեռքով հաստատ է, մյուս ձեռքով դրել է իր գրպանը այս մարդը և ակնկալել, որ պետք է մեծ ծախսեր աներ, ևս հնարավոր չէ։
Գևոր Քոթանջյանը շեշտում է, որ նախորդ տարիներին Վանաձորում յուրացումների հետևում կանգնած են նաև վերահսկողության համար պատասխանատու կառույցները՝ մարզպետարանից ու վերահսկիչ պալատից մինչև ճանապարհային ոստիկանություն։ Նրանք ցուցաբերել են լիարժեք կանգործություն, ասում է իրավապաշտպանը։
Մի հոգի չի կարող լինել պատասխանատու այս ամեն ինչի համար, պետք է ընդհանուր համակարգը, որը որ ուղղակի աշկերտ փակ չել հետևը, պետք է կանգնի պատասխանատվության առաջ։
Նշենք, որ իրավապաների ուշադրության կենտրոնում հայտնված ժամանակահատվածում նախկին քաղաքապետի ընտանիքին պատկանող ընկերությունները ճանապարհաշինական միլիոնավոր դոլարների հասնող ծրագրերն իրականացնելու իրավունքը ստացել են հիմնականում առանց բաց մրցույթի։ 2017 թվականին արդեն գործող քաղաքապետի օրոք առաջին անգամ Վանաձորի ճանապարհների համար հայտարարված էլեկտրոնային մրցույթում հաղթած մեկ այլ երևանյան կազմակերպություն հաղթելուց անմիջապես հետո հրաժարվել էր ծրագրից։ Աշխատանքների իրավունքը բարձյալ թողնելով նախկին 17 տարվա քաղաքապետի եղբորը պատկանող Լորու Ճանշին ընկերությանը։ Արդյունքում նույն ժամանակահատվածում համայնքային բյուջեի միջոցներով իրականացված փոխալցումները մոտ 35%-ով թանկ նստեցին կառավարության կողմից Վանաձորում իրականացված նույնանման աշխատանքների համեմատ։ Այդ ընթացքում ընդդիմության բոլոր ահազանգերն անպատասխան մնացին։ Մինչդեռ անցած տարեվերջին մարզային իշխանությունների պահանջով Վանաձորում մեկ այլ Full Trust ճանապարհաշինական ընկերության հետ խզվեց պայմանագիրը վատորակ աշխատանքների պատճառով։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը հայտարարեց, այլևս թույլ չեն տալու անորակ շինարարություն։
Մենք ցանկացած շինարարություն անկախ պատվիրատունով, դուք եք պետական բյուջեով, թե միայն ձեր միջոցներով, եթե մարզի տարածքում արվում, պետք է լինի անձամբին վերահսկողության տակ։ Ոչ մի խախտում ստեղ չի լինելու։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Կոտակի մարզում 100-ից ավելի մարդ պնդում է, թե շուրջ 1 տարի աշխատել ու աշխատավարձ չի ստացել Նաերի ճանապարհաշինարարական ընկերությունից։ Հատկանշական է, որ այս ընկերությունը նույն այդ մարզում հեղափոխությունից առաջ մեկը մյուսի ետևից հաղթում էր ճանապարհաշինարարական մրցույթներում։ Փորձագետներն էլ խոսում էին դրա ունեցած տանիքների մասին։ Փաստացի բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանը իր կարիերան հենց այդ ընկերությունից էր սկսել որպես բանվոր։ Հետագայում էլ ըստ հետաքննող լրագրողների հետ կարբերականի դարձել ընկերության բաժնետոմսերի 99%-ի սեփականատերը։ Այժմ, երբ Արամ Հարությունյանը հետախուզման մեջ է, վարչապետի խոսքով Հայաստանի պատմության մեջ ամենախոշոր կոռուպցիայի 14 միլիոն դոլար կաշառք վերցնելու մեղադրանքով, ընկերությունը ըստ աշխատակիցների գումար չունի աշխատավարձ վճարելու համար։ Մանրամասները Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Բնապահպանության նախկին նախարար այժմ խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և փողերի լվացման համար մեղադրվող ու հետախուզման մեջ գտնվող Արամ Հարությունյանի անվան հետ կապվող Նաերիշին շինարարական ձեռնարկության տասնյակ աշխատակիցները ամիսներ շարունակ աշխատավարձ չեն ստացել։ Ընկերությունը նրանցից յուրաքանչյուրին ընդհուպ 1 միլիոն դրամ է պարտ։
Օգոստոսից աշխատավարձը չենք ստացել։
Ահա։
Տնօրենն էլ պատճառաբանում է, որ գումարները չեն փոխանցել։ Ես աշխատում եմ հանքում որպես պահակ։ Նոր գերի հանքում։
Ուշագրավ է, որ անցած տարվանից հետախուզման մեջ գտնվող Հարությունյանը 80-ականներին իր աշխատանքային գործունեությունը սկսել է հենց Նաերիշին ընկերությունում, աշխատելով որպես բանվոր։ Հետքի հրապարակումներից մեկի համաձայն Հարությունյանին է պատկանում ընկերության բաժնետոմսերի 99.9%-ը։ Ընկերությունն առանց մրցույթների պետությունից գումարներ է ստացել ու ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ իրականացրել Կոտայքի մարզում այն տարիներին, երբ ծնունդով Եղվարցի Հարությունյանը պաշտոնավարում էր որպես Կոտայքի մարզպետ։ Նաերիշինի կողմից սպասարկվող Նոր Գեղի Լուսակերտ ճանապարհի նորոգման աշխատանքներին մասնակցած աշխատակիցի պնդմամբ աշխատավարձ չի ստացել 70-ից 100 աշխատակից։ Նրա խոսքով տնօրենն իրենց ասում է, սպասում են, որ գումարը կապի և տրանսպորտի նախարարությունը փոխանցի ու աշխատավարձ բաժանեն։ Ազատությունը փորձեց զրուցել ընկերության հաշվապահների հետ, սակայն գրասենյակում ոչ ոք չկար, բոլոր սենյակներն էլ փակ էին։ Նախարարությունն ազատության հարցմանը գրավոր պատասխանեց. «Մեջբերում եմ, աշխատավարձերի վճարումն իրականացվում է Նաերի շինարարական կազմակերպության կողմից։ Նախարարությունը ապրիլի 1-ից տվյալ կազմակերպությանը վճարում չի կատարել, քանի որ Նաերի շինարարական կազմակերպությունը ապրիլ ամսվա ընթացքում պատշաճ չի կատարել պայմանագրով նախատեսված պահպանման և շահագործման համար անհրաժեշտ աշխատանքները։ Դրանք իրականացրել են մեծ թերություններով և ոչ ժամանակին»։ Մեջբերման ավարտ։ Ազատությանն ավելի ուշ հաջողվեց կապ հաստատել ձեռնարկության տնօրեն Եգոր Խրիմյանի հետ։ Նա համաձայնեց զրուցել միայն, թե իր դեմքը չերևա։ Ըստ Խրիմյանի, խոսքը գնում է ոչ միայն նախարարության վերջին ամսվա փոխանցած գումարի, այլև հյուսիս հարավ մայրուղու շինարարության վրա աշխատող կազմակերպություններից մեկի մասին, որին Նաերին Շինը տենդերը շահելուց հետո շինանյութերը տրամադրել։
Աշխատողները ճիշտ են բողոքում, որովհետև անցյալ տարի օգոստոս ամսից կորսանա այդ իսպանական կազմակերպությունը մեր կատարած աշխատանքի դիմաց փողերը չեն տալի և միջև մի հելանանք այդ հարցը չեն լուծել, մենք էլ դրա համար աշխատավարձները ուշացրել ենք և ապրիլ ամսյա նախարարության փողը չտալու պատճառով մեր ճանշինի փողերը ուշանում է։
Ձեռնարկության տնօրենը Նոր Գեղի Լուսակերտ ճանապարհի անմխիթար վիճակը պայմանավորում է անձրևային եղանակի հետ, ասում է, չոր չէր լինում, որ ասֆալտ անեին։ Տնօրենն ասում է, որ այս իրավիճակում աշխատողներին չի կարող ստիպել գալ աշխատանքի և հասկանում է նրանց վրդովմունքը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Այժմ մեր խոստացած ռեպորտաժը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մասին, ինչպես նշեցի, Երևանն ժամանել Միսկի խմբի համանախագահները, միջնորդներն արդեն հանդիպել են Հայաստանի իշխանությունների հետ, ավելի ուշ էլ նախատեսում են մեկնել Ստեփանակերտ և Բաքու։ Թե ինչ օրակարգով արտգործնախարարությունից Սուսան Բադալյանն է փորձել պարզել։
Հայաստանում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Րոպեներ առաջ մեկնարկել է վարչապետ Փաշինյանի հանդիպումը համանախագահների Գոր Պոպովի, Ստեֆան Վիսկոնտի, Էնդրյու Շոֆերի, ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի հետ։ Մինչև այդ նրանց ընդունել է արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Հանդիպումից որոշ մանրամասներ փոխանցեց արտգործնախարարի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։
Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են այս տարի Վիեննայի գագաթաժողովի և արտաքին գործերի նախարարների միջև Մոսկվայում կայացած հանդիպման արդյունքները և անդրադարձ կատարվել բանակցային գործընթացում Արցախի լիարժեք ներգրավմանը, խաղաղության համար բանակի նպատմիջ ճավարի ձևավորմանը, հումանիտար ոլորտում փոխգործակցությունը, մարդկանց միջև շփումների հաստատման ուղղված հարցերին։ Անդրադարձ եղել նաև համանախագահության ձևաչափում իրականացվելիք հետագա քայլերին և այդ թվում նաև համանախագահների միջնորդությամբ առաջիկայում արտաքին գործերի նախարարների միջև կայանալիք հանդիպման հարցերին։
Նաղդալյանի փոխանցմամբ անդրադարձ է եղել նաև համանախագահների միջնորդությամբ արտգործնախարարների միջև առաջիկա հանդիպմանը։
Իրեք մենք միջև նման պարագայում, երբ որ արդեն համաձայնեցվում են բոլոր տեխնիկական մանրամասները, դրա մասին հայտարարվում է համաձայնեցված կարգով։
Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպում է տեղի ունեցել նաև պաշտպանական գերատեսչությունում։ Նախարար Դավիթ Տոնոյանը զրուցակիցների ուշադրությունը սևեռել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից առանց միջազգային հանրությանը վաղորոք տեղեկացնելու այս ամսին անցկացված լայնածավալ զորավարժությունների ու վերջին շրջանում հաճախակիացած հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի վրա դիպուկահարների ներգրավմամբ։ Նշվել է, որ չնայած այս բացասական միտումներին, Հայաստանը շարունակում է կողմնակից լինել շփման գծում զինադադարի անվերապահ պահպանմանը։ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցի հաջորդ հասցեն Ստեփանակերտն է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի ուշադրության կենտրոնում Եվրախորհրդանի ընտրություններն են։ Երեք ավարտված երրորդ քվեարկությունը ռեկորդային էր։ Վերջին 20 տարվա մեջ առաջին անգամ ընտրողների մասնակցության ցուցանիշն անցավ 50%-ի շեմը։ Նախնական արդյունքները վկայում են համաեվրոպական երկու խոշորագույն կուսակցությունները՝ աջ կենտրոնամետ ԵԺԿ-ն ու ձախ կենտրոնամետ սոցիալ-դեմոկրատները կորցրել են մեծամասնությունը, ճանապարհ բացելով լիբերալների, կանաչների և ազգայնականների համար։ Եվ այսպես ինչ տեսք է ունենալու Ստրասբուրգում տեղակայված Խորհրդարանն առաջիկա 5 տարիներին, Նարմեն Քոլոյանը կպատմի։
Եվրոպական խորհրդարանի ընտրությունների նախնական արդյունքները վկայում են Եվրամիության քաղաքական իրավիճակի էական փոփոխության մասին։ Աճակենտրոն և ձախակենտրոն կուսակցությունները կորցնում են գերակայությունը, փոխարենը հզորանում են բնապահպանների, ծայրահեղ աճերի և բիզնեսի շահերը արտահայտող խմբերի դիրքերը։ Այսպիսով մեծ կոալիցիան, որը ժամանակին կազմել են Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը և սոցիալ-դեմոկրատները, կորցնում են մեծամասնությունը, բայց չնայած աճակողմյան և ազգայնական ուժերի գրանցած տպավորմանը, որիջ արդյունքի կանաչների և լիբերալների հաջողությունը վկայում է այն մասին, որ Եվրոպամետ կուսակցությունները այնուամենայնիվ 751 տեղանոց Եվրոպական խորհրդարանում կստանան մանդատների մոտ 2/3, 505 տեղ, լիբերալների 100 և կանաչների 70 տեղերը այդ խմբերին կտան առավել վստահ գործելու հնարավորություն։ Ֆրանսիայի և Իտալիայի ծայրահեղ աջակողմյան թևը ներկայացնող Մարին Լպենի և Մատեո Սալվինիի կուսակցությունները և նման դիրքերից հանդես եկող Եվրոպական մնացած ուժերը բավական մեծ թվով մանդատներ են ստանում, բայց միևնույն է, չեն կարողանա խափանել միասնական Եվրոպայի համար պայքարող ուժերի առաքելությունը։ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը և սոցիալ-դեմոկրատները հայտնել են, որ կոալիցիա չեն կազմելու աջակողմյան ուժերի հետ։
Wir stehen als Europäische Volkspartei für Stabilität
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը կայունության ջատագով է, ուստի մենք բացառում ենք Եվրոպան և Եվրոպական ծրագրերը մերժող աջակողմյան կամ ձախակողմյան ծայրահեղական կուսակցությունների հետ որևէ համագործակցություն, ոչ մի բանակցություն չի կարող լինել։ Ես հուսով եմ, որ բոլոր կուսակցությունները հստակ կհայտնեն աջակողմյան և ձախակողմյան ծայրահեղական գաղափարները մերժելու մասին, այսօր ասել է Եվրախորհրդարանի գերմանացի պատգամավոր, Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության խմբակցության ղեկավար Մանֆրեդ Վեբերը։ Նրա համոզմամբ Եվրոպայի միասնության ջատագովները պարտավոր են միավորվել։ Մենք մտադիր ենք բանակցելու առաջարկ ներկայացնել այն կուսակցություններին, որոնք միանշանակ սատարում են Եվրոպայի դեմոկրատիային։ Դրանք են սոցիալ-դեմոկրատները և կանաչները։ Հուսով եմ, որ գործընթացին կմիանան նաև լիբերալները, ասել է Վեբերը։ Բրիտանիայում ընդդիմադիր լեյբորիստների լիդեր Ջերեմի Քորբինն ասել է, որ Եվրախորհրդարանի ընտրությունների արդյունքը փաստում է մի կարևոր իրողություն։ Բրեքզիթի հարցի լուծումը պետք է վերապահել ժողովրդին, ուստի պետք է անցկացնել կամ արտահերթ համազգային ընտրություններ, կամ նոր հանրակվե։ Քորբինի փոխանցմամբ այս կառավարության պարտավորությունն է դուրս հանել երկիրը
փակուղուց։
Երկրի ապագան ապահովելու համար պետք են նոր ընտրություններ, խորհրդարանում մեծամասնություն չկա, կառավարությունն անելիք չունի, օրենսդրական հստակ ծրագիր չկա, և խորհրդարանն էլ ոչինչ չի կարող անել այս կառավարության հետ, ասել է Քորբինը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօրվա համար այսքանն ենք պատրաստել, հիշեցնեմ ազատության երեկոյան թողարկումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am էջում։ Ազատությունը հասանելի է նաև հեռուստատեսությամբ՝ Յուքոմի 222 ալիքով։ Հաջողություն։